أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. دا قرآن دا نبی دا تعلیمات دا قرآن کریم مضمون دے دا قرآن اور دا نبی یعنی دا نبی دا مخالفت کے خلق کم مخالفتوں نہ کئی قرآن پیش کی دا اللہ رسول اور غیبان خلق مخالف شی اور مخالفت کئی دار مضامین دا روان دی برنا نہ اللہ جگوئے وہ کذالک ہم دغرن گے لکسن کیا رسول اللہ تاثر رکھی گی دارنگی سے کم دے زمان نبی ہر کل چرا گرئی اور حق پیش کرئی ندا طریقہ اور قانون دے زمان کے خلق داغا مخالفت کئی نہ تو صبر و برداشت اور پٹنڈا دماغ بانے کو برداشت کرے وغیرہ لکھو ہم دغ رنگی جعلنا منگر لکل نبی اند ہر نبی عدو ان دشمنان من المجرمین دا مجرمانونا مجرمان کی کم دین و آغی کی کلا دا اللہ حق کلام پیشی دا نبیانو کی کم دے مخالفت و دشمنان پیدا کی گی پا ہر زمانہ کے دا اللہ قانون دے فطری وکفا بے رب کا او کافی دے رب کا حادیان اعتبار دا مقصد رسولو کی نبی بخبر مقصد ترسی و کامیابی بے ہدایت دا قسمی یو لار خودلی یو مقصد ترسیدلی نور اللہ جی کم دے دے دا پارا اللہ کافی دے چی مقصد تا نبی ارسی او کامیابی کی و نصیرہ و پیتباہ و نفرت چی امدادی مو کی و قانون دارا چی مجرمان با مخالفت کی یو خام خواب پیدا کی دانا چی نبی دعوت تیش کی و خلق بس رب دے کو یو راشی نا اکثر مخالفت بئی وقال الذين او وي اتسان كفروا يا كافر دي منكر دي کہ ہم بعض تعلیم القران ما لولا نزل ولنا نزل نکلش عليه قدی نبی باندے القران ذا قران جمله واحده فيوزل باندے دا قران قدی نبی باندے فيوزل ولنا رات خدا لگ لگ دے جوڑئی او دا علماں دی دی وسر دا کہ یہ لگ لگ جوڑئی او بیا من تا اوئی نجے کل سیل میں والے نہ رات نہ منت سیل میں پروتے نہ منگ پینے پوئی گو کرنا نہ جا ہو جو واقعہ اگلا جو واقعہ مطلب ہے ایک 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 واقعہ جدا شاہ بہر اگلا نہ ضرور نہ آیا تو نہ اگلا ابھی کے دا سے پوئے شو عملن کے پوئے شو کی کل اصل توحید اور سشکار پر پیدا نہ نہ قران کے کندے نہ جا پیو زر والے نہ رات نہ رات نہ دری کی پدا کی سالوں کو نہ اللہ وی شکوے جدید اصل وقال الذين ويعكسن كفروا في منكر دي پیغمبر دے تعلیم دے حق دے قران نہ لولا نزلہ ولی نازل نکڑے سی علیہ القران او پدی پیغمبر بنے دا قران جملہ تن واحدہ تن پیوزل اللہ وینی کذالک دق فی اللغل فمقمقا فمقیم مناسب جے مسئلہ پی خشوا فاغا ندا دی نزول پر دغه وقت پکار دے کہ خلق کو کوئی شی دی وینا صحابہ کرام پہ ڈیر زبردست کوئی شیوی جی پہ قرآن باندھے یہ واقعہ پہ ایشیوی دو تو قرآن کے راغلے دے واقعی تدا سو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی سل ما شیئتم تو قرآن بارہ کے اعتاد سو تپوس مانا کوئی اس طرح کی جب خوخی پہ کم دے کی مخوخی قرآن راغلے دا ما پہ مکتی دا ہر مسئلے دا حل پر اوزا موجود ماتا قرآن سے کم دے راغلے دے دا ہم دا سے پکا رہے لنثبت به لقال ذلك مضبوط شي پدي سرا تو ادا کا ستا زره يا رسول الله ورتل نہ ہو او من غول لولو زي لرا ترتيلا په مزه مزه لګ لګ په مزه مزه من غولو ادي د پاره کې ستا زره مضبوط شي مسله حل شي سوالات ہر شی کو مقرر شی بھی سوال کی اور قرآن داغی جواب راوڑی ہو بس تو بس ختم کی دا دا عین تقاضا ہے کہ لگ لگ دے راضی سیاو در جراجی پیاو در بارے من کپو تے من کی جگہ پوئی دا بار من پینے پوئی ہو ولا یعتونکا او نرازی تاتا بی مثلن سمیسال یعنی سمیسالات دا سے مسئلات دا سے نہ پیدا کی گی سوال مسئلات دا سے تا تو نہ رہے الا جئنا کا مگر منگ رات لکھ ہوتا تھا بالحق تا حق باندھے بھی سے مسئلہ پیدا کی سے سوال راشی سے مشکل راشی اور منگ تا تو قرآن را اولی گو مسئلہ حل سے وہ احسن تفسیر اور دیر خبر راحت ہوشی دیر تفسیر ہوشی دیو جنا اور الذین آکسان یحشرون شدیب قلتا جہنم تب رکھا بالکل سی کم دے ندی الٹری اور الٹری کا گری اور بالکل سی کم دے ندی اگر الٹا روان دی نظا کی مثال دار دنیا کے دا تری مثال دار سے دے لگا سکا رہا نہ سکا کی کم دے نہ سکے دو رخ ہی کرا یو رخ کی کم دے نہ سہی تک کم دے یہ کرے دو سکا ہی کرا یو مخی یو مایا تصویر کر کے خیالی نہ رہی بنی نہ دزی دنیا دے جن دو دے نبی دے تعلیمات دا غسرا دا قبولیت دا نہ قبولیت دا کشمکش دزی دنیا دو رخ دی یو رخ دارے اور بل رخ پاخرت کے دے دل تک دی سی کی گی داغے الٹ پاخرت را دی دل تک دی جی کم دے نو الٹا دی اور دی جی کم دے الٹا روان دی کاغر روان دی الٹا روان دی لذاغ سے الٹا بدی پاسیم دو قبرون او پپر مخی جہنم تا بدی اولا ایک دا کسان چی دی چی دا مخالفت دا نبی دا تعلیم دا قرآن کئی شر مکانا دیر شریف ترین دی پر اعتبار دا مقام بانی دی جی کم زیت مقام تا دی دیر ناکارا اور شریف ترین مقام دے دی فعدل سبیلا اور دیر غلط تی دی دلار پر لحاظ بانے دیر کا غلی دیر غلط تی دی جدا قرآن رضی و نبی رضی و دی مخالفت کئی نزی وجہ نچے کم دیر مضمون کتا سو خیالی نو پا قرآن بانے را روان دے دی نبی پتا مخالفت بانے را روان دے مختلف سوالات و جوابات و شو پر ان کے جدا تفتید شوے دے سات سال کڑی نبیا آئندہ پارے کے کمرے تاریخی واقعات و پیراری کہ ہر زمانہ کے ہر پیغمبر راغلے دے اور حق پیش کرے دے خلق پاکے دلے دی اور زاغی مخالفت کرے دے چچا منلی دی اگر ایمان راوڑے دی اگر کامیاب شوی دی چچا نمنلی دی اگر تباہ شوی دی اور برباد شوی دی دا تاریخ او آئین او قانون دے دا اللہ قانون او فطرت دے بولے خواہ اللہ قانون دارے کہ حق پیشی نو خلق بے مخالفت کی دادا خدا کتنی قانون دے عزیز کے دقا مضمون دارے کہ دا ہر نبی ہر وقت دا آخر الفری ام ولی دے ام بزر دے ولی دے ام کے کمزے میں حافظ دے دا آغا زمانے پر لوئے اولیاء کے شامل لے اگر ای مرا در کوچے نیک نامی گزر نہ دادن اگر تو نمی پسندی تبدیل کن قزارا زمنگا زندہ باد تو کسکے گزر نہ دے زندہ باد تو کسکے زمنگ تیری دل نہ دی زمنگا چی کم دے کانٹی دی اور غزی و مخالفتو نہ دی اور کچھلے تدہ نفخ ہے نجاد اللہ قاضی قدر اللہ دا غدہ قانون چی کم فطری دے دا بدل کا کہ حق پیشی نو مخالفت تے کی دا قانون دا اللہ بدن تے کہ قضا او قضا قدر تے دا اللہ قانون دے کہ حق پیش مخالفت تے کی اقبال ہم دے کہ ویری دی اگر جو کہ گو یم مسلمان بل رزم کہ دانم مشکلات لا الہ را کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے دا مشکلات ذل قران دے کہ مو عبورما کنا نو بس اگر جی کم دے نو بل رزم اور اگرے گما یہ دا زمان دا مسلمانی دا خو پٹاکا سربانی خرچی گی گا تکثر زمان مسلمانی سے مسلمانی دا دا مسلمانی دا عرض ہے کہ زمان کا سمان شاہ و خدا کرے مسلمان کرے نہ مسلمان دا دوان مسلمانی نہ دخا فضی بار نجات نمونے نمومے جسو پورے دا پورے امتحانات در بائی نہیں راغلی مقابلی در بائی نہیں راغلی تو پا حق لکو الالار نہیں نداغی سے کم دے نداغ بکی گیتا سو قتل کہ نبی قرآن پیش کو اور خلق و سمر لئے مخالفتوں کو نبی بان دیر زورگار تقریروں سے شدو نبی نبی تاعات نبگرے لگا ہمیں کہ کامل تاعات بگر نبی پر ہے کامل دقل کہا کہ معاشرتی اجزام آئے سورہ نور معاشرتی مضامین پاغی بانے سے کہ معاشرہ جوڑ شلا آغدا سے پاکیزہ معاشرہ و پاک مقدسہ معتمدہ بے اعتماد و پاک معاشرہ صرف پتی وجہ جوڑ شوا چیز احو کو واقعہ کے اصحاب بانے سے الزام لگے الزام ہو تو ضرور عبداللہ بن عبی دا غی مرگرو لگو آغی پس لگو کہ جکم دے اللہ تعالیٰ دا قوانین دا معاشرے دا سے بہترین راولی گل چھ سو پا دا دا سورہ نور پا دا قانون دا پردے مضامین دی دا احتیاط مضامین دی دا معاشرے مضامین دی دا معتمد بایت دار مضامین دی پا دا غبانے چھ سو عملو کی نو دی دنیا کی با اللہ خلافت و برساحت و تور کی حقیرت کی دو اللہ جارت و لور کی اخری چھ سورہ نور ختمی دو نو دیر زیاد زوری کی اولا گو چھ گرے یا اللہ رہے دا نبی نا اقر خنقو دے نو نبی لمن پرے ندے دا نبی اعتباع اور خصوصا کی اجتماعی مجلی سی دا غنا رو قضائما دیر تاثیر کی اوکر دیر زور پر اوکر دو نبی پر اعتباع باندے کامل اعتباع باندے نبیاء و بل سورہ چھ فرقان شورو کی دو آگے کی بیا گئے چھ گوئے دا زمان دا نبی چھ کم دے دا دو تو من کی دمر زور جو دپا اتباع بانے کامل اتباع ورکن جو دا اتباع این دا خدا اتباع دا دا خدا دا حکم اتباع دا من یت رسول فقد اطاع اللہ نبیہ سورہ فرقان کے ربط لگو جی گوئے دا زمان دا نبی دمر اچتا و بلن لار اور دا خدا من شاہ تا ارسے دا خدا من شاہ رواغستا نزانے جی لگا دا عیسیٰ علیہ السلام دا خدا ریک یا دا یہودو پشان دا عزیر علیہ السلام دا خدا عزیر سے ندر دے خدا ندر لیکن دے کامل منشاہ پہ ظاہر دا دا اللہ غنور دا دا پسینہ کی کامل جلوہ گر دے اور دا اللہ کامل بندہ دے اور دا خدا بندہ کامل دے نو ال تک دا خدا منشاہ راکھلی دل تک تاثل راکھلی نو دا اعتباع کے تاثل دنیا اور دا آخرت راز مزمر دے او کہ دا نبی مخالفت دے اوکو یا توہین و بیزتی دے اوکلا دا نبی یا اللہ مسلمان با بیانشی مسلمانے گینا او کہ تا خندہ اوکلا دے پوری او توکی دے اوکلی مذہبی نبیا با گولے مسلمان پاتے نشی مذہب سرٹو کی مو پتیش کی مرہ دا بے قابو کے گوا تا غنب تم ستانی او تم دا غیر قرآن و تانا سشی یوری تم رہ بے قابو کی گا کم ندان دا رو یہ تسر نشی کہ تا دا نفس دون باغیر و سرکش دے نفس قابو کے یا عاشق دے دا اللہ اگر یا اللہ سبا کمزی رہا تو ساتھ دار خلو تو ما سبا کمزی رہا تو میں لکھ موسیٰ علیہ السلام رہے ربی ارینی انظر الیک ایک زخوارم چھتا ہوئی نم نو اگر کی چکم دے نو اگر بنیادی طور بانے چکم دے بنیاد دا دے چھے دا نبی پر اتباع کے اگر کی چکم دے نو بنیادی مسئلہ دا قدر دے اتباع دا رسول ساتھ چھے سمر عذاب ہوئی نے امت مسلمہ باندے اگر وجہ دا چھے دا اتباع دا رسول پکی نشتا رسول سر دا خدا احکام دی اگر کی توحید دے اگر کی آخرت دے چھے سمر نبی تنیزے شوئے دمر بخدا تنیزے شوئے فاغر والا دیر زور زیادہ ورکر اور جاو کے چکم دے چکم دا نبی مخالفین و دا حق مخالفین و دا اللہ دا رسول مخالفت کے اوران دی و پیش پیشو اگر ایوان سم اور ورشت نچے اور پہ ورشن اگر چکم دے نو برزاگا چکم دے بیا پہ اعتراض آتے پہ شروع کر دا سنگ رسول دے مال حاضر رسول یا کل اتحام و یمشی پہ لکھا سوالات پہ اکرت دا سنگ رسول دے خوز کی بچی دی دیکھے سفر رکھ دے ادا پمونگ والی فرشتن راضی دا سوالات دے گا پا تفصیل بانی شوی ننن مضمون دا دے قل نبی تا اللہ تا صلی ورگئی چی یا رسول اللہ تخفا کی گما زما فطری قانون دا دے او قانون نولن تا جدل سنت اللہ تبدیلا دے زما دے قانون لبا تبدیلی دا نشی گورے دے تا سینس ہم ہوئی زمان یو طریقہ دے یو کار دے جدا کہ زمان قانون دے کتے قانون دے جی حق پیشی دا حق و مقابلہ کی با مجرمین را پاسی او دا غیبہ لگا کئی نو پتن دے دل باندے پا صبر و برداشت باندے با دا غیبہ برداشت کے نقبل نبی دا تحریف ورکی جدا زمان قانون دے کتری جی حق پیشی نو دا حق والا و مخالفت کی اکستہ زندہ باد رحمت اللہ علیہ مجیدہ سے منگا مخالفت کی ہو منگ خدا سے نہیں کرے کوشش رکھو چپل ہٹی اٹھو صحیح کو چلے دا سونے کی بتاؤ اگر سلام نہیں پیش کرے قرآن بنے نہیں پیش کرے تو کدا چلو شو یہ تو قرآن پیش کرے حق پیش کرے نزا باطل بانے چنڈارے لگے آؤ کا نا خام خان کا مخالفت کی اور جانے کی تاکہ کہیں اللہ والا تو بلا تو خلوں کو من رہا گلے دل تک علاج ہے مال دل دولت سے روڑ مزید علاج ہے دل تکلیف نہیں مسلم کو تنہیں یاد ہے منہ نہیں پکے تکلیف نہیں پکے ارے وہ جیسا سو کہ معاملہ ہے بڑے تجربے تفصیلی کر دیتے ہیں خطا کی جو سڑے نئے کار واقعی کرنے کے بعد روان سی اور خام خا دے پتہ میں زمانے کی کم دے نا داؤ شیدا کروں تمہاری مال اور دولت اور نم ہو نیکان بھی ہو تکلیفوں نے بھائی نیکان بھی روڑے ہو سر سڑ بدان بھی فاجران فاسقان بھی ہو مزدور بھائی بدان بھی فاسقان دا تو خدا دا معیشت قانون دا اون چنیج دا برائے دا خدا پلا کرے تو صرف دا حق اتباع کا دا حق پیروی کا اور دا جن نبی دا جو رہی تھی جن دا سے تطور کا دا نبی کا اتباع کے دا خدا کا احکامات باندھے کس طرح آخرت تو بانے کی دنیا کو وہ تیرے سے کچھ آخرت تو بانے کی سردار دنیا رہی امتحان باز بانے کو اکس بھی ہوں سمر کرو کہ بجے بانے اب اللہ کو بسی ہو جائے تفصیل کرو نہ اللہ کی طرف بسی گیا ماں خود رسول تو تسلی ور گئی ہر اہل حق تو تسلی ور گئی کہ اللہ وہ کزا لکھوں پدی قانون باندھے کہ زمادا فطری قانون دے یہ حق سی پیشی حافظ الپوری ماتا تو ہوئے ام ولید ام زمانے ولید ام نیک تھے ام بزرگ دے اگر جی کم دے آگا ماتا سدا ہو جا شہر پر شہر کی لکھے مارا اگر کچھ ہے نیک نامی گزر نہ دادن تو نمے پسندی تقدیر کن پر فزارا تاکہ پیچھے دے قانون دا کے دے وہ کہا لے گا ہم پر دیتا لے گا یا اللہ من کا ضروری دی لیکن لے نبی دا ہر نبی دا پارا عدو و من المجرم دشمنان دا مجرمان ہونے یہ حق پیش کو نبی پیش کو مجرمان بقاسی الزامات پہ لگئی اور بے قابو کی ہی بہت آگا کی ایسا کنٹرول سے پر کنٹرول کی گرزہ کا غم ہوتا ہے سنجیدہ انسان شاید کتاب نے خلق اعتماد کو بھی گا جانے کے لئے پتہ شرائع کی بہت آئی شرائع کی اپنے خبر سے پوئے گئے دیکھا وکفران بے رب دکا اور کافی دے رب تھا حادی انت پہ اعتبار دا مقصد رسول ہوتا تو پیش کوا لیتا کہ حادی مقصد رسول ہو کامیاب ہونے کہ اللہ کافی دے تارا پار تو بس صبر و برداشت کرو پٹن رزیل بانے بکار گئے اللہ مددگار دے سب اللہ مدد کری تو حق وقلا حق بانے پیش کا اور ویسے کم دے اللہ بتا اپل مقصد کی کامیابی ہو جنا جتا سو کا تجربہ اللہ کامیاب کرے رکھ نبی عمر گریم کامیاب کی خبر سوال کی فقال الذین کفروا وہی آزا کافر 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 کئی کافر منفی جن کافر آگا چاہتا ہوں کہ اگر نبی تعلیم مخالفت کی نبی قرآن پیش کو نبی را گیا تو نبی نے انکاروں کو حضرت تعلیم نے انکاروں کو دے تو وہی کافر سڑائے پر خدا عیسائی شو ہندو شدہ تھا کہہ کر نہ بھائی دا خود دے کافر تھا ارے آج کی رہے بھائی کفل مذہب تو خواہ دے لیکن دل تک کہ حق پیشی ہے اس کے مخالفتوں کی نہ نبی اور قرآن دا بھی کافر دل کافر کا فرد بابا دے گا تشریف پی جنا کہ اللہ بھائی شکر ہے قرآن اعتراضات مسئلہ پیش ہوا اور حل نہ کیے تو اور آگے تو پارے جی کم دے نہ ہو تمہارا ہو واقعہ عفق کے دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیا تو نہ راج راغے بڑا اطرا رہے بڑا آسمان نہ رہے اور باقی کے جی کم مسئلے ہر شے دما شرے کا سو گورے دنیا حیران رہے دہ ماشرے کی پورے نور جوڑا کرا دغه کې خلافت دی او دا شرعي ده چې څوک یې وایي دي ځای کې هغه د دغه هغه اقبال هغه شعریان لري که نه چې بار بار دغه متاس په طرف لري چې هغه جینه چې کوم دی په پارک کې ناستې دی لندن هغه را شي کله ورته غفو ته شي کله ورته شا ته شي کله ورته دې طرف ته شي کله دې هغه ښه ټینګه نه شوه نو ورته وایي دا ګل زما د مخ نه ښایسته دی نو هغې ورته وایي چې ته پردی ښه یې تا زما سره کار کړی تمہاری ہی تہذیب تمہاری خود کشی کرے گی جو خاک نازک کے اشیانہ بنائے گا ناپائیدار ہوگا نہ شہر میرے دے گا شہر پورو میں ہوئی قسم میں ہوگی ٹھیک میں ہوگی جگہ دے آنے پتی طریقہ تو جان وہ گو رہتا جو کم بدنور بنو تو بیرو کا ہوا کے کم وقت جو اقبال اللہ شہر ہوئے دے پیرا گیانو سبرتانی ہے اور اسو گوڑا یو گوتا پاتے شہر ہے وہ گوڑا اللہ جان دا معاشرہ کی سورہ نور جو دے تو معاذرہ معاشرہ ہوئی معذر معاشرہ معذر معاشرہ سورہ نور جو تھا آخری کے پہ اعتبار رکھے سنو ضرور اور آخری کے جکم دے نمبر پہ ستا ہوئے جدا نہ آگا سوالات جو آگا مخالفین تنگ نہیں چکا جدا نبی مخالف ہو تو قرآن مخالف ہو اور کے بل شک چور پہ بلشن سوالات جدا ہوئے تو سنیو تو من کو نہیں دیو خدا پر اشتہ راضی ہو کو من کو نہیں راضی ہو دیو خوش کیو من کو خوش دیو اللہ کا ستاپا ستا مذہر خنزیر دی پتہ بانے شیطان مسلط تے پہ مذہر خوش نہیں دیتا تخبل صفائی ہوگا تخبل صفائی دی ہوگا او تا چکم دے اغا نور واغا چکم نور قرآن پیش کئی نبی پیش کئی نتبا اللہ الحق نوائے ہو سبحانی ما آدم شانی بومے ہو ما فی جبی سوا اللہ بموائے ہو ان الحق بموائے ارز بموائے وہ جتا ہے صفائی نے کہا پہ مذہر کے دے خنزیر مذہر دی شیطان تے مسلط تے نتبا اغا نور تو نہیں دیتا بس صفائی ماں پہلے شیر دست ہوگی کہ نا دار ان کہتا ہے بندر ہو گئے کہ منگا بندر ہو لادی کہنا شادو دار ان کہتا ہے بندر ہو میں منصور کہتا ہے حق ہو میں فکر ہر کس بقدر ہمت اور تو کہتے تھے نبی تعلیم واقع لے پاگے یہ کہو کہ تو یہ غنور واقع لے اگر تو قابل تاغے زان قابل کیا ہو گئے وہ نور کو ہوئی نہیں کہنا نور پڑے اخو تو ضرور رہنا دے ضرور روشنی دا خلوص تے اخلاص تے فاغے بزبانے اب تو پسر ہوئی نہیں بیا کرنا نو پتا ہوئی شیطان مسلط تے مزوری دے خنزیر زیدہ داری 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 بی حق کے سوکو بھی کرنا نا اگر بی حق دائی کی اگا حالات بدلی کی دے دو کیفیت نو کل کل دے ذکر اکار کئی کرنا نو کل کل دے اگوری سپیرا پسر روان دے کل کل گئی پو اخرا پسرا مندی ہوئی کل کل گئی پو اخ بانی سوئی من کل ساروی کل جانور کل دا کل کل دا چو گوئی رازی رازی باغونو کی گرزم پو گلینو کی گرزم فضی کے جکم دیم فرشتو سرا دا تو دا دے دے بل سو دے نہیں دا 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 کیفیت تے خبر ذاتی اگا بدلی کی را بدلی کی دا غیر ارتقال آ شروع کی دے ذکر کئی کم سلوک دے کنا مختی جی روان دے دا دا خبر کیفیت دے دا نا اگا بیرونی ابول شاہ کی کمرے اگر تبیات کرو تقریر کر اون تو کچھ میں اون تو کچھ میں اون تو میں کچھ اور ہی بن گیا ہوں نہ اور ہی بن گیا ہوں ہمارے آشو پدے تیرے کا بنے رسو شی ہاں دا آشے دے رضی وجہ نے کم دیا دا قانون دے جا حق پیش کے نو علی سے رنگا رحمت اللہ علیہ پیر سے رحمت اللہ علیہ آغا دا غکو آغا ویش دا غیر دا زدہ سروانو ما و سہراو او کلیو اکلی پر سارا میں تو پتو سروانو ما زما دو دی لین دے تو پاس یاد کو گو او دل دی یو کیتے نن دے تے دغی ایو دی مخ باو اور سروانو کیا تک زیا کلی دنی دی شما گل تک کی کم نے ما پھیر کو کہ پھیر نو تو نے کلی غ خلق را پسی شو او زما ما کہ غیر مسلم خلق ری غیر مسلم ری او زما سوچ کو زرا کر سجارا پسی کرو نہ خلق او زما حیران چھن تو کرے جاسری مدی طریقہ میں کہہ رہا کہ خوب پتا دیر بوجھن بنا رہا بے زمان کا فاروق دینی اگر فیوز الحرمین علی بل تو دیشتا یا بشیر و فاروق تو سو یا دی مولی کو ستر کی خوبی اما ترانا دا تو اتا خولے ہوئے تو اما منی کلو کرنے کی مر آتوا نو اگر بھی اگر فقرلا کولی تا اگر کولی و تویل آئے کی فرق ایک دفتر کے بیت تا ظاہر نو بکا تو شریعت زد ندے دا غیعین شریعت غروح دے اور جدید تصور وہ اجازت گمراہ دے گمراہ آ رہا ہے جدید پتا ہوئی پھر تو منہ سے اشتہ ہو سم تو کولی سے تو رہا حکومت مانی تو نہیں مانی ناقی مانی دوم رہا ہوں بل جو پتا ہے کہ جرا سے بورے ان بدرہ مارے پکے جرا کیوں ناغتر تو پسی فیر ناغت فیر جی کم دی تبلیغ نشر اشاعت و شہرت ناغم اولی فیر کار نکو کرے گا کور جو کار رہے کے نظیب جن اللہ ہوئی چی گورے زمان قانون دارے جدر جی کم دے کلو تذالک جعلنا لکل نبیین ان دقا رنگی ما در ذل ہر نبی در پارا عدو و من المجرمین دشمنان در مجرمان نا وطفا بی رب کا حادی و نفیرا سافی دے سارا مخصد در رسول در پارا در در پارا فقال الذين كفروا يا كتان جي كافر دي لولا نزل عليه القران وين نازل نكره جو پدي نبي با دا قران جمله تو واحد پيو دل باندې الله ي كذلك دقت بتا دي ان سب تبي هي فؤاد رپا دي استاذ تي مضبوط شي ورتلنا ترتيلا الله تعالى وي چيز بيانوم دي قران دا ترتيلا په مزه په مزه 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 باندې او ها ولا ياتون ذا او دي چې کوم دي نو نراضي تا تا دي چې کوم دي تا تا نراضي دي مثلا په يوم مثال يعني دي سي يوم مثال او مثلا دا نه پېښ کوي الا جي الا ذا بالحق مگر مونږ راتلو ته ته په حق سره دغه مثلا حرب يا نو او احسن تفسير او دي القوز احدك وتفسيري كو او الذين ذات فر اولتي واني كن اولتر واني د نبي خلاف رواني اولتر واني نو اولتر دي قبرونه پاسي کې راغي هغه فکر سره راغي نو الذين كفروا يحشرون في ذيب بروتقول شيء قبل قبرنا على وجوههم فرمخ الى جهنم وجهنم تغيبي اولئك ذاك كان كم دي النبي ولا حق القران مخالفت لي شر مكانا دير شريط صحيح ني په اعتبار ده مقام او اذل سبيلا او دير غلط على يا رسول الله اگر په تاريخي کې سي راضي د موسى عليه السلام ده دې طریقه باندې چې تاسو وګورئ شر راځي کړی دي هغه ته بشوي دي اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم سهل لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا دعوك الله بما رانا شفاء وكيل اللهم انا خير اخلاص في حبيبتنا على كوكي مشكلات الله كان في اخلاص وكيل اللهم لا توفيق لنا في جيل القران تراشوا الى قران يزكوا فی قرآن مانے عمل کو رضی نشر اشاعت کو دنیا مخلصت کی اللہ رضی مشکلات و رافات و بریات و اللہ حفظ و امان کو ساتھی